Takže dobré ráno všetkým a Božie požehnanie. I teraz, keď budeme otvárať Božie slovo. Vy, ktorí na plátno nevidíte, tak budete asi usilovne listovať. Po tom, čo v prvom pol roku Ježiš svojej služby povolal svojich učeníkov, pre ďalší rok pôsobil v Judsku. Ján 5. kapitola zaznamenáva koniec jeho služby v Judsku a Ježiš začína pôsobiť v Galiléji. Takže uprostred svojej služby Ježiš učí v Galiléji, čo je jeho domáce územie, odtiaľ pochádza. Jeho učeníci sú s ním, idú za ním veľké zástupy ľudí. Ježiš je populárny. Otvorte si Marka 4. kapitolu. A tam vo verši prvom čítame. Ježiš zase učil pri mori. I zhromaždil sa k nemu veľký zástup a preto stúpil na loď a sedel v nej na mori. Všetok zástup bol na brehu. A tak ich učil a celá 4. kapitola podáva o tom správu, ako ten deň prebiehal a čo ich Ježiš učil. A verš 35. 5. kapitole, verš 35. V ten istý deň, keď sa zvečerilo, Ježiš povedal, prejdime na druhú stranu. A keď skončil, z ničoho nič, Ježiš povie slová, ktoré pre učeníkov museli pôsobiť ako bomba. Chlapci, ide sa na druhú stranu. Je treba si uvedomiť, že druhá strana, to bol technický termín, to bol terminus technicus, označenie v tej dobe. Ježiš nemyslí len zemepisnú polohu. Ak sa pozriete na mapu Palestíny, takže tu nám máme Galileju, tu nám je Judsko, tu je Samária, tu je Galilejské more, takže tu je Ježiš v Galileji. A druhá strana je toto územie, ktoré sa nazývalo Dekapolis, čo je pekne v slovenčine preložené ako 10 mestie. Dekapolis, 10 miest. Na tejto mape to uvidíte podobne. No, tu je Genezaretské jazero, Ježiš učí tuná, tu je Kafarnaum na tejto strane. Ježiš povie, ide sa na druhú stranu. Na druhej strane je 10 mestie. 10 mestie sa považovalo za nepriateľské územie. Tam žili pohania. Akí pohania? Podľa židovskej tradície tam žili ľudia, ktorí zostali z pôvodného obyvateľa Kanánov. V 5. Mojžišovej 7. kapitole čítame, keď ťa Hospodin tvoj Boh uvedie do krajiny, do ktorej sa chystáš, vyženie pre tebou mnohé národy. Chetejcov, Girgášejcov, Amorejcov, Kanáncov, Perizejcov, Chivejcov, Jebuzejcov a iných borcov. 7 národov, početnejších a mocnejších než si ty. Koľko bolo tých národov? 7. Zapamätajte si dobre. Na druhej strane žijú potomci týchto 7 pohanských kananejských národov. V tejto oblasti sa nazývajú pohanské chrámy, v ich bohoslužbe sa používa prostitúcia, násilie, obetovanie detí. 10 mestie bolo všetkým, čím Izrael nebol. Viete, aké bolo najnečistejšie zviera v Izraelovi? Prasa. Na druhej strane prasa uctievali. 10 mestie bolo centrom rímskej moci. V 10 mestí bolo sídlo rímskej légie. 6000 rímskych vojakov tam bolo ubytovaných. Jeden z 5 symbolov rímskej légie bola hlava diviaka, kanca, divokého prasate. Židia považovali 10 mestie druhú stranu jazera za miesto, kde žije Satan. Bolo to temné, zlé, démonické. Miesto, kde Boha niet. Nikto nikdy na druhú stranu nechodil. Žiadny rabín by sa tam nevydal. A jedného dňa rabín Ježiš len tak mimochodom po skončení dlhého dňa povie: chlapci, ide sa na druhú stranu. Čo robí? Čo to má znamenať? Čo si neuvedomuje, že jeho kráľovstvo je len pre zahynulé ovce domu Izraelovho? Čo si myslí, že aj to je jeho strana? Má pocit, že aj tieto národy majú byť ním požehnané? Dokonca aj 7 národov, 10 mestia. No a v 5. kapitole čítame. Potom prišli na druhú stranu mora, do kraja Gerazénov. A hneď ako vystúpil z lode, vyšiel mu z hrobov naproti človek nečistého ducha. Keď Ježiš učil v Galilei, chodia za ním celé zástupy. Keď príde do 10 mestia, je tam jeden jediný človek, aby ho privítal. A to nie je prekvapenie. Však sme na druhej strane. A aký to bol človek? Veš druhý. Býval totiž v hroboch a nikto ho nemohol spútnať ani reťazami. Často ho síce spútali a zviazali, ale on roztrhal reťaze, polámal putá a nikto ho nevládal skrotiť. A tak býval celé dni a noci v hroboch a povrchoch, kričal a tlkol sa kameňmi. To je človek, ktorý bol na obtiaž spoločnosti. Človek, s ktorým si ľudia rady nevedia. A viete, čo je prekvapujúce? Že keď Ježiš príde, verš 6, keď uvidel zďaleka Ježiša, pribehol a padol pred ním, skríkol silným hlasom: čo ťa do mňa? Čo ty máš so mnou, Ježiš, syn najvyššieho Boha? Zaklínam ťa Bohom, nemuč ma. Na čo si sem prišiel? Čo tu chceš? Čo chceš so mnou? Odkiaľ tento človek vie, že Ježiš prišiel kvôli nemu? A potom tá veta: zaklínam ťa Bohom, nemuč ma. Odkiaľ sa zobrala predstava, že Boh by niekoho mučil, trápil? Kto s niečím takým asi prišiel? A Ježiš mu hovorí, verš 9, a spýtal sa ho: ako sa voláš? Odpovedal: moje meno je Légia, lebo nás je mnoho. Légia, to je slovo s hlbokým významom. Légia, to je to, čo sa nachádza na druhej strane jazera. Tam sídli rímska Légia. A pre nás, pre čitateľov, je to pripomienka, tu pôjde o konfrontáciu. Verš 10. A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z krajiny. Démoni majú strach z Ježiša a preto nechcú, aby odtiaľ odišli. Verš 11. A pásla sa tam na svahu vrchu veľká črieda svíň. I duchovia ho prosili: pošli nás do svíň, aby sme vošli do nich. A povolil im. Vyšli teda nečistí duchovia a vošli do svíň. I zrútila sa asi 2000 črieda svahom do mora a potopila sa v mori. V tej dobe je to veľká tragédia, pretože to znamená ekonomickú stratu. Nás viacej trápia práva zvierat, ktoré ich v tej dobe netrápili, ale pre nich to je veľká ekonomická strata. Už sme si povedali, že títo ľudia na druhej strane považovali prasa za posvetné zviera. V prvej knihe Makabejských čítame o tom, že keď Antiochus nútil Židov jesť bravčové meso, ani odmietali, boli zabití. Pre Izraelitu prvého storočia, ktorý čítal tento príbeh, je jasné, že tu ide o boj medzi kráľovstvom svetla a kráľovstvom tmy. A aký je výsledok? Prasiatka prehrali. Ježiš vedie 1-0. Pastieri však utiekli a vyrysprávali to po meste i po osadách a ľudia vyšli pozrieť, čo sa stalo. Pastieri utečú, podajú správu. Predstavte si, že prídu domov a šéf sa spýta, tak kde sú prasiatka? A vy poviete, spáchali masovú samovraždu. Prasiatka nie sú. 2000 prasiat proste nie je. A prídúc k Ježišovi, domorodci videli démonom posadnutého, ktorý mal légiu, sedieť oblečeného a pri rozume. A preveľmi sa potešili. Áno? A mali radosť, že tento problém, ktorý ich spoločenstvo ťažil celé roky, s ktorým nikto si tam rady nevedel, je konečne vyriešený. Že Ježiš ich zbavil problému, ktorý sami neboli schopní vyriešiť. Áno? Nie. A zlakli sa. A majú strach. A prečo majú strach? Pretože prišiel človek z druhej strany. Všimnite si, tí ľudia nepovedia, fíha, tu je človek s veľkou mocou. Nie je to nádherné? Ja mám doma chorú mamu, zrejme jej pomôže. Ja mám priateľa, ktorého trápi nejaký problém, on by mu mohol pomôcť. Je síce pravda, tento človek má nepochybne veľkú moc, ale pretože je z druhej strany, určite nám bude chcieť ublížiť. Pretože niekto, kto prišiel z druhej strany, má akýsi zámer, má niečo za ľubom. Niekto, kto prišiel z druhej strany, sa bude cítiť nadradený, bude nás odsudzovať. Bude si držať svoj odstup od nás. Títo ľudia majú strach niekoho, kto príde z druhej strany. Tu o iní im očití svedkovia porozprávali, ako to bolo s tým posadnutým a so sviňami. A oni ho prosili, aby odišiel z ich končín. V slovenčine sa trocha stráca v preklade slovo prosili, tam je žiadali, doslova žobrali. Všimnite si, Marek bude používať dve kľúčové slova. Divili sa a žobronili. Žiadali. Divili sa a žobrali. Divili sa a žiadali. To sú dve slova, ktoré sa neustále budú opakovať. A tak ho prosia, aby odišiel. A viete, čo je na tom zaujímavé? Ježiš sa poberie a ide. Verš 18. A keď Ježiš vstupoval na loď, to isté slovo, prosil ho onen bývalý posadnutý, aby mohol ísť s ním. On ho prosí a hovorí, vieš, celý svoj život som žil v tejto temnote a ma to zabíjalo, ma to ničilo. Ja som ochotný opustiť všetko, čo mám, všetko, čo poznám. Ja sa chcem teba držať. Ja chcem teba nasledovať. A všimnite si, on nielen povie túto svoju požiadavku, on ho prosí. On je zúfalý, on žobre. Dovol mi prosíka, dovol mi prosím i so mnou. Verš 19. Ježiš mu však nedovolil. Ježiš povedal nie. Rozumiete tomu? Dokážete to pochopiť? Ježiš, ktorý predtým zvestoval, kráľovstvo Božie sa teraz priblížilo, kráľovstvo Božie je teraz dostupné pre každého človeka. Skrze mňa je tu kráľovstvo, vy môžete do ňoho vstúpiť, teraz povie tomuto človekovi, nenasleduj ma. Ja som myslel, že Ježiš všetkým hovorí, poď a nasleduj ma. Nie, tomuto povie, zostaň tu, nenasleduj ma. A dodá, choď domov k svojim a zvestuj im, čo ti urobil Pán, ako sa zmiloval nad tebou. Povedané slovami tohto týždňa, Ježiš mu hovorí, choď a porozprávaj svoj príbeh. Ty máš niečo pre druhú stranu, čo nikto iný nemá. Choď k svojim a porozprávaj im svoj príbeh. Dokážete si predstaviť, aké sklamanie to muselo byť pre tohto človeka? Ako veľmi túžil ísť za Ježišom, ktorý mu tak pomohol, ktorý ho takto oslobodil od niečoho, čo ho celé roky trápilo a prečo neexistovalo riešenie v tom jeho svete. Ale čo je neuveriteľné je, že tento nový veriaci, ktorý je veriacim a nasledovníkom Ježiša Krista len pár minút, sa dokáže preniesť cez sklamanie. Dokáže prehryznúť to, prehltnúť to, že Ježiš mu povie nie. Ja som myslel, že keď sa rozhodneme ísť za Ježišom, že nám vždycky už bude len hovoriť len áno, áno, áno. A Ježiš mu povie nie a on si povie OK, dobre teda. Tak to je to, čo ja urobím. On mi zachránil život a ak mi tvrdí, že mám ísť a rozprávať iným ľuďom o ňom, tak ja to urobím. Ja to urobím. Neuveriteľná zrelosť u človeka, ktorý je veriacim len pár minút. A on odišiel, verš 20, a začal rozhlasovať po 10 mestí, čo veľké mu urobil Ježiš. A všetci sa divili. Ako inak? Všetci sa divili. Jedného dňa Ježiš povedal svojim učeníkom, poďme na druhú stranu. Išli, vybavili, vrátili sa späť. Aby Ježiš mal istotu, že jeho učeníci pochopia, o čo mu ide, ako dobrý učiteľ začne sa na druhú stranu do 10 mestia vracať. Viete, niekedy nasledovníci Ježiša Krista majú problém pochopiť, že Ježiš miluje aj druhú stranu. Že pre neho každá strana je jeho strana. Niekedy nasledovníci Ježiša si myslia, že oni by mali byť len na tej svojej strane. Niekedy nasledovníci Ježiša Krista majú tendenciu si myslieť, že tá naša strana je tá najlepšia strana. A teda čo urobí Ježiš? Ježiš sa v ďalšej kapitole vráti späť na druhú stranu. A tak v 6. kapitole vo verši 53. čítame, a keď sa preplavili na druhú stranu, prišli do Genezaretu a keď tam pristali, sotva vystúpili z lode, hneď ho ľudia poznali a rozbehnúť sa po celom kraji začali na nosidlách prinášať chorých tam, kde počuli, že je. Vidíte ten rozdiel? Vidíte, čo sa stalo? Keď Ježiš po druhýkrát príde na druhú stranu, tentokrát, len čo ho ľudia spoznajú, zhromaždí sa veľký zástup. Donesú svojich nemocných. Prišiel človek s veľkou mocou a on tú moc použije v náš prospech. Nie proti nám, ale pre nás. A kdekoľvek išiel, verš 56, či do mestečiek, alebo do miest, či do osád, vykladali chorých na námestia a prosili ho, aby sa mu smeli dotknúť čo len lemu plášťa. A tí, čo sa ho dotkli, boli zachránení. Čo robia ľudia zase? Prosili ho. Keď prvýkrát Ježiš tam išiel, nikto ho nevítal. Keď príde po druhýkrát, je tam veľký zástup, ktorý ho víta. Keď prvýkrát prišiel, tak ho prosili, aby išiel preč. Keď príde druhýkrát, tak ho prosia, aby zostal. Po druhýkrát Ježiš prichádza a zažije jednu z najdramatickejších pozitívnych reakcií v celom Novom zákone. Dokonca oni ho prosia, aby sa vydal na misijnú cestu po ich regióne. Prečo? Čo sa stalo? Jeden človek porozprával svoj príbeh. Jeden príbeh to urobil. Jeden človek išiel od mestečka k mestečku, od susedov k susedom, z jedného domu do druhého, so slovami Ja vám chcem povedať môj príbeh. Ja vám chcem povedať o tomto človeku Ježišovi a čo pre mňa urobil. A viete, čo je zaujímavé? Tento človek bol schopný osloviť ľudí, ktorých nikto iný by neoslovil. Tento človek bol schopný zasiahnuť ľudí, ktorých učeníci by nikdy nezasiahli. Tento človek bol schopný priblížiť sa k ľuďom, ku ktorým Ježiš by sa nemohol priblížiť. Pretože jeho brali. On bol jeden z nich. A pretože on bol ochotný porozprávať svoj príbeh, bol ochotný poslúchnuť to, čo Ježiš povedal, to, čo sa mu na začiatku zdalo ako veľká nespravodlivosť, sa ukázalo ako jedno z najväčších požehnaní v celom Novom zákone. Ako často durdíme sa, mrmleme a sťažujeme na to, čo Pán Boh robí v našom živote. A pritom je to len požehnanie skryté v plášti, ktoré my nevidíme. Ale niečo na týchto veršoch je zaujímavé. Keď sa podívate na verše 53 až 57, viete, čo je tu na pozoruhodné? A ja svojim študentom na semináre vždy hovorím, keď čítate písmo, študujte, všímajte si nielen to, čo sa stalo, ale všímajte si aj to, čo sa nestalo. Viete, čo je zaujímavé na tých veršoch? Pretože to tam nie je. Reakcia učeníkov. My by sme čakali, a ako na to reagujú učeníci? Sú učeníci nadšení, sú učeníci potešení, pomáhajú týmto ľuďom, tak ja ho k tomu Ježišovi prinesiem, tak ja vám pomôžem s tou postelou, s tým matracom. Aký postoj majú učeníci k tomuto misijnému rozmachu? Určite sa tešia a pomáhajú. Áno? Nie. Učeníci majú problém. Problém so svojím myslením. No a pretože sme na konci 6. kapitoly, v kapitole 7. hneď ďalšej, Marek povie, treba niečo dovysvetliť. Kapitola 7, verš 1. I zhromaždili sa k nemu farizei a niekoľkí zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema. Počkajte. Prišli z Jeruzalema kam? Na druhú stranu? Nie, nie. Kdeže? Marek vloží príbeh na toto miesto, ktorý sa stal kde? Na tej prvej strane. Na tej dobrej strane. A o čom je ten príbeh v 7. kapitole Marka? O čom je? O čom bude ďalší príbeh? Pozrite do svojej Biblie. O čom je ten príbeh? O tom, čo poškvrňuje človek. Prečo Marek vloží sem tento príbeh? Prečo treba teraz riešiť to, čo človeka poškvrňuje? Pretože na konci 6. kapitoly o učeníkoch ani slova. Učeníci nie sú nadšení tým, čo Ježiš robí na druhej strane. Učeníci majú problém s tým, že ich spravodlivosť, ich čistota bude narušená tým, že sa stýkajú s ľuďmi z druhej strany. Že tí Kananejci ich nejako znečistia. A preto Marek vloží príbeh, v ktorom Ježiš vysvetľuje, že to, čo človeka znečisťuje, to nie je to, čo prichádza zvonku, dotykom, stretnutím s ľuďmi, to je to, čo prichádza znútra, čo vychádza z vášho srdca, z vášho myslenia. A Ježiš potrebuje tieto veci vysvetliť. Samozrejme, nájdú sa ľudia, ktorí hovoria, že tu sa rieši otázka čistých a nečistých pokrmov z 3. Mojžišovej, z 11. kapitoly, ale ak sa pozriete na kontext, aká otázka sa riešila, je možné jesť chlieb neumytými rukami. Čiže ak sa rieši otázka, ako sa má jesť chlieb, tak to nestiahujte na meso, pretože riešia otázku chleba. Učeníci majú strach, že prídu o svoju spravodlivosť, o svoju čistotu, ak sa budú stretávať s ľuďmi z druhej strany. No a keď sa skončí tento príbeh u Marka v 7. kapitole, verše 1 až 23, aby Ježiš svoje učenie podupľoval, ako dobrý učiteľ, čo urobí? Ďalší príbeh, verše 24 až 30, je čo? Ježiš ide do Týru a do Sidonu, ide zase na nepriateľskú stranu. Tentokrát ide na severozápad, kde je územie Týru a Sidonu, tam sa stretne s ženou Kananejskou a ako sme si včera povedali, keď ona volá syn Dávidov, zmiluj sa nad nami, ten skutočný syn Dávidov počuje krik Kanáncov a učeníci povedia, pošli ju preč, my s ňou nič nechceme mať spoločného, ona nám ide na nervy, nás jej problémy sa netýkajú, nech si ich rieši, kde chce, to nie je náš problém, mne se to přece netýká. Ano. Starej se každý o sebe, než vykopnou nás do nebe, ako spieva Zmožek. Verš 31. A keď Ježiš opustil Týrsky kraj, potom, čo učeníci na skúške prepadli, v 7. kapitole im vysvetlil, ako je to s tou čistotou, tak spravíme si malú písomočku, zoberie ich do Týru a Sidonu, ako dopadli. V písanú očke skvie sa im veľká peťka. Ježiš povie, verš 31. A keď opustil Týrsky kraj, prišiel cez Sidon, zase k moru Galilejskému a ide kam? Do prostred kraja 10 mestia. Treba nejaké doučovanie spraviť. A tu priviedli k nemu hluchého a zajakavého. A čo robia ľudia v 10 mestí? A prosili ho, aby položil na neho ruky. Buď sa divia, alebo prosia. A učeníci čo? Ticho po piešine. Kapitola 8. Verš 1. Poďme ďalej. V tých dňoch sa zase zišiel veľký zástup. Ľudia nemali čo jesť. A tak Ježiš si privolal učeníkov a povedal im, ľúto mi je tohto zástupu, lebo už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Ak ich hladných prepustím domov, poomdlievajú po ceste, lebo niektorí z nich sú zďaleka. Odvetili mu učeníci, ako? A kto ich bude môcť nasýtiť chlebom v tomto pustom kraji? No to je problém, ktorý my nie sme schopní vyriešiť. Tak nakoniec sú učeníci spomenutí. Spomenutí sú, že Ježiš ich osloví vo verši prvom a keď oni prehovoria, povedia, mne sa to přece netýka. To nie je môj problém. Nepochopíte príbeh v 8. kapitole, ktorý nasleduje, ak nepochopíte to, čo sa stalo v kapitole 6. V 6. kapitole, vo verši 32. čítame, Ježiš a učeníci sa odplavili loďou na pusté miesto do samoty. A keď ich ľudia videli odchádzať a dozvedeli sa, kam idú, zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predišli ich. A keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup i zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A začal ich učiť mnohému. To je 6. kapitola, verše 32 až 34. Dve strany sme v Biblii otočili dozadu. Aby sme pochopili príbeh v 8. kapitole, musíte rozumieť príbehu, ktorý sa stal v 6. kapitole. A tam sa hovorí o tom, ako Ježiš učí tento zástup a potom ich nasíti zázračným spôsobom. Jediný zázrak, ktorý je zaznamenaný vo všetkých 4 evanjeliách, je tento príbeh o nasýtení 5000-ového zástupu. A ak sa pozriete do evanjelia Jánovho, do 6. kapitoly, tak zistíte, že tento príbeh sa odohral kde? Že sa odohral pri Betsaide, v Galilei, na tej správnej strane. A viete, čo sa deje? Keď už bolo mnoho hodín, čo Ježiš kázal a hovoril, pristúpili k nemu učeníci a hovoria, kraj je tu pustý, už je veľa hodín, rozpusti zástupy, nech idú po okolitých osadách a dedinách a nakúpia si niečo jedla. Viete, čo je zaujímavé? Keď učeníci majú pocit v prvý deň, že Ježiš už dlho káže, pristúpili k nemu učeníci a povedia, treba sa postarať o ľudí. Takže učeníci predsa len majú otvorené srdce pre ľudí. Učeníkom predsa len záleží, že už sa kázalo celý deň, ľudia ešte nič nejedli, nemali žiadny lístok na obed, treba problém vyriešiť. Takže učeníkom na ľuďoch predsa len záleží. A tak Ježiš povie, no výborne, dajte vy im jesť. A oni odpovedali, snad nechceš, aby sme nakúpili chleba za 200 denárov, za 8-mesačnú výplatu, snad nechceš, aby my sme naše peniaze vkladali do týchto ľudí. Snad nechceš, aby my za naše peniaze sme im dobre robili. To zase až tak ich nemilujeme. Až tak nám na nich nezáleží. A Ježiš sa ich opýtal, koľko máte chlebov? Choďte pozrieť. A keď pozreli, zistili koľko, opovedali 5 a 2 ryby. A tak Ježiš zobral tých 5 chlebíkov a 2 ryby, spravil zázrak a ľudia jedli a všetci sa nasýtili. A na konci zázračného nasýtenia 5000-ového zástupu mužov, viete, čo sa stalo? Ježiš pošle učeníkov, aby pozbierali odrobinky a pozbierali 12 košíkov odrobiniek z chleba a z rýb. Koľko pozbierali košíkov? 12. Čo sa stalo, keď Izraeliti počuli slovo 12? Na čo mysleli? 12 pokolení Izrael. 12 bolo posvetné číslo v Izraelovi. 12 predstavovalo Božie spoločenstvo Izraela. Koľko bolo učeníkov? 12. A prečo? Pretože bolo 12 synov Izraelových. Ježiš povolal 12 učeníkov, aby vyslal jasný signál. To, čo ja robím, to je znovu postavenie spoločenstva Izraela. Ja idem obnoviť to, čo Boh začal. To je nový exodus. Preto Ježiš povolal nie 9, nie 17, ale 12 učeníkov. A preto, že Ježiš má 12 učeníkov, Izrael má 12 pokolení, keď Ježiš nasýti Izraela, pozbierajú 12 košíkov. Posolstvo je jasné. Boh sa postaral o svoj ľud. Tak, ako ich krmil za Mojžiša, tak, ako ich zázračne nasýtil za Elizea, Boh na svoj ľud nezabudol. Boh aj dnes sa stará o svoje deti. Boh sa stará o Izrael. 8. kapitola. Poďme ďa späť. Pochopili ste, o čom bol príbeh v 6. kapitole? Takže poďme teraz do tej 8. V tých dňoch, keď sa zišiel veľký zástup, kde sa zišiel? Kde sme? Na druhej strane, v 10 mestí. Na druhej strane sa zišiel veľký zástup a ľudia nemali čo jesť. Ježiš si privolal učeníkov a povedal im, ľúto mi je toho zástupu, lebo už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Vidíte, čo sa tu deje? Keď sme boli na galilejskej strane, na konci prvého dňa učeníci pristúpili k Ježišovi a hovoria, ľudia nemajú čo jesť, treba prestať kázať, začať niečo robiť. Záleží ti na nich? Nám áno. Treba sa o ľudí postarať. Ale teraz sú na druhej strane. Ježiš káže, prvý deň sa skončí, každý ide spať, kde môže. Učeníci vytiahnu svoje zásoby, pohryskajú. Druhý deň Ježiš pokračuje v kázaní a učeníci ťušia. Tichučko. Skončí sa kázanie. Učeníci idú, pohryskajú, čo im zostalo. Tretí deň Ježiš káže a učeníci ťušia. Slovka neprerečujú. Ako 12 mesiačikovia okolo ohňa. A keď sa tretí deň skončí, Ježiš sa ozve a povie, mne je ľúto toho zástupu. Chlapi, a vám na nich nezáleží? Vám je to jedno? A učeníci, no však sme na druhej strane. Môžu ísť aj do pekla. To nie sú naši. Ale Ježiš hovorí, mne je ľúto, ja mám súcit, pretože už 3 dni počúvajú a jesť nemajú. Ak ich hladných prepustím domov, pomdlievajú po ceste, lebo niektorí z nich prišli zďaleka. Verš 4. Odvetili mu učeníci. No a kto ich bude môcť nasýtiť? A ako by sa takýto problém mohol vyriešiť? No skúste si spomenúť. Pred 2 kapitolami sme to riešili. Podobný problém, nie? Na to sa ich opýtal. Koľko máte chlebov? A učeníci idú, pozrú do brašničky, čo ešte zostalo a rozmýšľajú, čo bude s našou dnešnou večerou, tretí deň, čo budeme večer riskať. No, 7 chlebov. Medzi 12 dali dohromady 7 chlebov. Dovolte, aby som dodal, že to nie je 7 pecňov, ale to je 7 krajíčkov. Áno? 7 krajíčkov chleba im zostalo 12 chlapom. Tak Ježiš zobral 7 krajíčkov chleba, urobí zázrak, nasýti aj dav na druhej strane, tak, ako predtým nasýtil dav na strane Izraela. A verš 8. Ľudia sa nasýtili, ba nazbierali aj 7 košíkov s výškou z chleba. A chlapov bolo asi 4000. Ľudia jedli, koľko kto chcel, nasýtili sa a potom pozbierali 7 košíkov. Tentokrát nie 12, ale 7 košíkov. A viete prečo? Koľko národov žilo na druhej strane? 7 národov. Aké je posolstvo? Keď Ježiš nasýtil dav na strane Izraela, pozbierali 12 košíkov. Pretože radosná zvesť prišla pre 12 pokolení Izraela. Boh na nich nezabudol. Áno, oni sú jeho. On ich chce nasýtiť. Ale keď Ježiš ide na druhú stranu, kde žije 7 národov, nasýti aj ich a pozbierajú 7 košíkov, pretože aké je posolstvo? Ani na týchto ja som nezabudol. Či 12 pokolení, alebo 7 národov. Pre mňa je to jedno. Mne na tom nezáleží. Ja ich všetkých milujem. Oni sú všetci moje deti. Čo stále nechápete? Ježiš opakuje svojim učeníkom túto myšlienku stále dookola a dookola. Evanjelium o kráľovstve Božom je radosná zvesť pre každého. Dokonca aj pre ľudí na druhej strane. Ak evanjelium nie je radosná zvesť pre každého, potom evanjelium nie je pre nikoho. A keď Ježiš nasýtil ľudí na druhej strane, viete, čo sa stalo? Matúš nám povie. Matúš 15:31. A ľudia sa divili, čudovali, ako obyčajne, čo robia na ľudia na druhej strane, buď prosia, alebo sa čudujú. Keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A výsledkom bolo čo? Že ľudia na druhej strane oslavovali Boha Izraela. Pretože to, čo Ježiš vykonal, ľudia oslavujú Boha Izraela. Ľudia chvália meno Boha Izraela. Aj druhá strana chváli Boha Izraela. Prečo? Pretože jedného dňa náš rabín povedal, chlapci, ideme na druhú stranu. Evanjelium, radosná zvesť, prišla aj pre evanjelium nepoznajúcim prasatá, jediacim diablom, diabla uctievajúcim Rimanmi zanešvárený druhú stranu. A ty, chlapče, ktorý kedysi si bol démonom posadnutý, reťazmi poviazaný, v hroboch bývajúci, ty im to musíš povedať. A dokážete si, keď sa Ježiš s učeníkmi vrátia späť, čakajú ho zástupy ľudí, pretože počúvali tohto jedného človeka, ako povedal svoj príbeh. A Ježiš mu povie, naposledy, keď sme sa videli, si ma prosil, aby si mohol ísť s nami. Chcel si byť so mnou, nemohol si sa nabažiť toho, čo ja môžem ponúknuť. Ale vďaka tomu, čo ty si urobil, kráľovstvo je dnes otvorené pre tamtých ľudí. Dnes oni chcú počuť každé moje slovo. A to vďaka tomu, čo ty si vykonal. Dobre, správne, dobrý a verný sluha. Ty si skutočne jeden z mojich učeníkov. Ty si naozaj jeden z nás. Takže, dážď zahnal aj tý zvonku, čas skončiť. Aké je posolstvo? O čom je ten príbeh? Takže, tu je posolstvo. Ježiš miluje aj druhú stranu. A vy, učeníci, ak chcete byť súčasťou môjho kráľovstva, ak chcete mať podiel na tom, čo koná Otec a čo konám ja, skúste to pochopiť. Ak chcete byť moji nasledovníci, pochopte, že ja milujem aj druhú stranu. Bratia a sestry, dokážete si predstaviť, ako by tento svet vyzeral? Ako by to bolo na Slovensku, keby Ježišovi nasledovníci pochopili, že Ježiš miluje aj druhú stranu? Že pre Ježiša neexistuje druhá strana. To všetko je len jeho strana. Ježiš nerozdeľuje svet, ako my rozdeľujeme, na našu stranu a ich stranu, na správnu stranu a nesprávnu stranu. To všetko je jedna strana, Ježišova strana. Takže čo je našim poslaním? Kvôli čomu vy a ja sme na tomto svete? Aby sme išli a povedali príbeh. Pre nášho rabína, pre nášho učiteľa je len jedna strana. Aby sme išli na tú druhú stranu. Aby sme išli za ľuďmi, ktorí žijú na druhej strane. Aby sme žili vo svete, ktorý je rozdelený na našu stranu a ich stranu, lepšiu stranu a horšiu stranu. A povedali, pre Ježiša je len jedna strana. Celý svet je môj. Oni všetci mne patria. Ja ich milujem. Takže tu je otázka. Zmysel tohto príbehu je pýtať sa, a kde je tvoja druhá strana? Čo je druhá strana pre teba? Kde je tá druhá strana, na ktorú teba Ježiš posiela? Možno, že tá druhá strana pre teba je v tvojom manželstve. Možno, že je v domove. Možno, že je v práci. Možno, že je v tvojom susedstve. Možno, že to sú ľudia, ktorí sú iní ako ty v tvojom zbore. A možno, že sú to ľudia, ktorí sú iná kultúra. Možno, že sú to ľudia, ktorí sú z iného národa. Možno ľudia, ktorí žijú v inej krajine. A možno, že iná generácia ľudí, než si ty. Ježiš hovorí, choď na druhú stranu. Dokážete si predstaviť, ako by ten svet vypadal, keby nasledovníci Ježiša Krista sa starali aj o druhú stranu? Keby nasledovníci Ježiša Krista milovali aj tých cigarety fajčiacich, bravčové jediacich, alkohol nasávajúcich, playboy čítajúcich, neslušne sa vyjadrujúcich, manželku podvádzajúcich, nesprávne filmy pozerajúcich, deti zanedbávajúcich, peniaze zhromažďujúcich, dane neplatiacich, rebrík spoločenský štverajúcich sa, ľudí samých sebou posadnutých, ľudí z druhej strany. v Márii, k Márii sa modliacich, v Mohameda veriacich ľudí na druhej strane. Dokážete si predstaviť, ako by sa ten svet zmenil, keby jeho nasledovníci pochopili, pre Ježiša neexistuje druhá strana. Než odídete z biblického týždňa, skúste pouvažovať. Skúste si napísať na lístoček. Ak vám to nebude jasné dnes večer, skúste v priebehu toho týždňa, ktorý je pred nami, pochopiť. Kde je druhá strana, na ktorú Ježiš teba posiela? Amen.